السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa taala, menambah iman kita. Dan menambah iman adalah hal yang sangat diprioritaskan oleh seorang hamba, oleh seorang muslim, sebagaimana secara tabiat orang ingin uangnya nambah, orang ingin hartanya nambah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa kebahagiaan dunia akhiratnya itu tergantung imannya? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Dan orang itu akan diberikan pahala lebih dari apa yang dia kerjakan. Maka upaya untuk meningkatkan iman adalah upaya yang harus diprioritaskan oleh seorang hamba. Dan bicara tentang meningkatkan iman, hadirin sekalian, kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibacakan, yang ditadaburi, yang direnungkan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila diingatkan tentang Allah, maka hati mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka iman mereka akan bertambah. Iman mereka akan bertambah. Makanya invitasi para sahabat, para ulama-ulama klasik dulu ketika mengajak masyarakat untuk kajian, maka mereka mengatakan ta'ala nu'min sa'atan. Mari sejenak kita tambah iman kita. Kajian adalah upaya menambah iman, bukan hanya menambah maklumat, bukan hanya menambah wawasan, bukan hanya menambah knowledge, bukan hanya menambah data, tapi bagaimana menambah iman yang real, iman yang diyakini dan menancap di dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan, lalu tercermin dalam sikap dan pola yang dilakukan oleh anggota badan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita tambahan iman sehingga kita bisa istiqomah sampai wafat nanti, dan Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 36, bagaimana Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, bukan hanya ke tetangga, tetapi berbuat baik memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah larang kita melakukan kesyirikan, dan Allah perintahkan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah hak Allah ditunaikan, Allah mengingatkan kita untuk berbakti kepada orang tua, hak orang tua, hadirin. Lalu wabidhil qurba, dan keluarga dan sanak kerabat, itu pun juga harus kita tunaikan haknya. Lalu anak-anak yatim dan fakir miskin, wal yatama wal masakin. Lalu tetangga yang dekat, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, wasahibi bil janbi, dan teman sejawat, teman safar atau teman kerja, bahkan diantara tafsirnya adalah istri, kita harus berbuat baik kepada mereka semua, wa bani sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya diantara kalian. Lalu Allah tutup dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, merasa diri tinggi, merasa diri lebih hebat, kufur nikmat, suka meremehkan orang, dan hobinya berbangga-bangga, membanggakan dirinya, membanggakan apa yang dia capai. Dan itu yang menggagalkan kita berbuat baik kepada pihak-pihak tersebut, dan akhirnya membuat kita tidak mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal meraih cinta Allah adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan. Dan ini menjadi motor kita berbuat baik, sehingga ketika kita berbuat baik, hadirin sekalian, kita tidak mengharapkan pamrih, kita enggak mengharapkan feedback dari orang. Ketika kita berbuat baik sama tetangga, kita enggak mengharapkan dia memberikan kita materi A, materi B, materi C, materi D. Kita hanya ingin mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah cinta, maka semua akan dicukupi, hadirin. Wong kakek kalau mencintai cucunya, atau nenek mencintai cucunya, apa yang diinginkan cucu akan diberikan. Itu manusia. Walillahil mathalul a'la. Apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai kita, permintaan kita akan diberikan. Ketika kita minta perlindungan, lawa'idhanna, maka aku akan memberikan perlindungan kepada dia, kata Allah. Jadi, hadirin Allah muliakan, ini hal yang sangat penting. Makanya kan, bedanya kita dalam berinteraksi sosial dengan orang-orang yang gak beriman, kebaikan seorang seorang hamba atau seorang mukmin ketika menyikapi tetangga misalnya, atau menyikapi orang tua dan lain sebagainya, itu kan lahir dari keimanan. Makanya Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Kalau kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka muliakanlah tetangga Anda, kata Nabi kita alaihi salatu wasalam. Seperti ayat ini, berbuat baik kepada tetangga itu enggak bisa dipisahkan dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi inilah motor penggerak seorang mukmin, yaitu imannya sendiri, imannya, ketakwaannya, dan itu sudah cukup bagi seorang hamba untuk berbuat baik. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui gerak gerik kita, dan Allah mencintai orang yang memuliakan tetangga. Dan Allah benci orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang gak disukai sama lingkungannya karena suka pamer, suka show off, suka memperlihatkan kehebatan diri dan meremehkan orang. Kalau kita beriman dengan itu semua, beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah punya sifat cinta, dan Allah mencintai orang-orang yang merendah, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang berbuat baik, dan Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Maka ini yang akan membuat kita berbuat baik dengan dengan mereka. Walaupun mungkin mereka nggak baik atau nggak seyogyanya gitu loh. Tapi ini bukan tentang sikap orang. Ini apa? Nadinullah bihi. Ini tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dan menghamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini kekuatan orang-orang beriman. Sehingga pakemnya tuh jelas gitu loh. Tidak labil dan tidak tergantung sikon. Gitu loh. Kalau tetangganya cuek ya aku juga cuek. Kalau tetanggaku baik-baik ya aku baik. Oh enggak, kita tuh dituntut waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakanlah tetangganya. Beriman enggak kita kepada Allah? Beriman enggak kita kepada hari akhir? Kita akan dihisap, kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan ganjaran dan sebagaimana kita diancam dengan hukuman. Kalau itu semua kita yakini, maka yang tercipta adalah ikramul jar, memuliakan tetangga. Bukan hanya sekedar enggak ganggu, tapi memuliakan tetangga, falyukrim jarahu. Dan ini ada di level yang tinggi, hadirin. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita akan masuk ke Ibnu Umar atau hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mari kita simak hadisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama dan kaum muslimin dimanapun berada. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an ibni Umar wa Aisyata radhiyallahu taala anha anhuma qala, mereka berdua menyampaikan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Nabi SAW menyampaikan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar." Malaikat Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada diriku, berpesan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya. Jadi saking intensnya malaikat Jibril mewasiatkan dan memberikan pesan, muliakan tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, sampai Rasulullah mengira bahwa akan ada atau akan ada hak waris dalam hubungan antar tetangga. Dan itu tidak sampai ke sana. Tapi saking diingatkan dan terus diingatkan, maka hadirin Allah muliakan, sampai Nabi Sosan berpikir itu awalnya. Sampai berpikir demikian. Hadis yang valid, hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sederhana hadisnya, simple, tapi lagi-lagi memberikan pesan yang mendalam. Dan hadirin Allah muliakan, gak boleh kita sepelekan. Apa yang bisa kita petik, hadirin Allah muliakan? Yang pertama, jamaah Allah muliakan, lagi-lagi kita disuguhkan sebuah konsep pentingnya iman dalam masalah ini. Dan di antara rukun iman adalah iman kepada malaikat, dan di antara malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kalau orang nggak beriman kepada malaikat, ya dia nggak akan terima hadis ini. Siapa tuh Jibril? Itu ilusi dan seterusnya. Oh, enggak. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa beriman itu kekuatan, hadirin. Iman itu pondasi kebaikan. Gitu. Dan terlebih lagi sosok malaikat yang satu ini, malaikat Jibril. Malaikat yang sangat mulia. Dan diantara penyebabnya adalah tugas beliau sangat mulia. Karena tugas beliau berkaitan dengan wahyu. Makanya nama lain beliau adalah Ar-Ruh. Ar-Ruh. Karena yang disampaikan oleh beliau adalah ruhnya kehidupan. Wahyu, hadirin. Yang apapun yang kita punya, apapun yang kita punya di dalam kehidupan dunia ini tidak akan membuat kita bahagia dan akan tetap membuat kita hambar. Akan tetap membuat kita hambar kalau kita tidak punya iman. Kalau kita tidak hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak hidup dengan Al-Qur'an, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Itu yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 52, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina. Ruh. Ruh, Al-Qur'an itu ruh. Sebagaimana seseorang mau punya uang 100M, 200M, 300M, 1T, 2T, 3T, tapi kalau ruhnya udah gak ada, ya itu duit gak bisa dinikmatin lagi. Itu jadi harta waris. Jadi, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi kita alaihi salatu wassalam, itu semata-mata agar kita hidup bahagia. Dan diantara yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam hadis ini adalah menjaga hak tetangga. Maka kita tahu bersama-sama dari sini bahwa menjaga hak tetangga itu kebutuhan kita. Itu salah satu kunci kebahagiaan. Setelah mentauhidkan Allah, setelah menjaga hubungan vertikal dengan Allah Taala, bahwa bersikap baik dalam hubungan horizontal, hubungan sosial, dan yang salah satu yang menjadi saf terdepan adalah tetangga, itu adalah salah satu syarat mendapatkan kebahagiaan ruh. Dan sebaliknya, cuek dengan tetangga, nggak peduli, apatis, suka-suka, gitu loh. Kalau buat acara yang melibatkan tamu yang cukup banyak dan berpotensi mengganggu lingkungan, nggak izin, nggak minta maaf, nggak kasih pesan dulu. Nggak izin tamu-tamunya parkir di samping-samping rumahnya. Ya kalau rumah kita 3 hektar sih, masukin aja tuh mobil semua ke dalam rumah. Tapi kalau kita tinggal di padat penduduk gitu loh, lalu jalannya pun juga nggak besar, lalu rentan menimbulkan keribetan, coba bicaralah sama tetangga dulu. Dan alhamdulillah orang Indonesia tuh pada dasarnya baik-baik, hadirin sekalian, dan seneng gitu-gitu. Tapi adapun kita suka-suka, nggak peduli, atau misalnya punya acara yang ganggu, yang buat tetangga bising, dan kita nggak minta izin dulu. Bahkan bukan acara, seringkali ada sebagian pihak itu tiap hari suara dalam rumahnya itu membuat bising tetangga kanan, tetangga kiri, dan cuek aja gitu. Atau misalnya ketika di lingkungan padat warga atau penduduk, asap misalnya dari knalpot, kalau kita panasin mobil gitu, asapnya itu sampai ke sebelah kanan sebelah kiri gitu. Padahal kita bisa beli mobil yang lebih kondusif gitu, tapi nggak tahu, pokoknya suka-suka aja gitu. Ya aku maunya ini, orang mau kebauan, mau ini, dan kadang-kadang yang lebih miris lagi, tuh asap nggak masuk ke dalam rumahnya, tapi masuk ke dalam rumah tetangganya gitu. Atau knalpot yang bising misalnya, karena dia suka aja suaranya nih, oke, tapi kakek sebelah rumah tuh bangun terus kalau Anda panasin motor, dan udah cuek aja dia. Nah, hadirin Allah muliakan, sikap-sikap seperti ini itu pada dasarnya merugikan diri sendiri sebelum merugikan tetangga kita, dan itu harus kita yakini. Sikap-sikap seperti itu merugikan diri sendiri. Di antaranya gak akan bahagia. Hidup tuh gak punya ruh. Kan orang yang egois, makanya kan mukhtalan fakhura. Ini ada kaitannya dengan An-Nisa tadi, 36. Kegagalan kita dalam memberikan hak tetangga ini ada kaitan dengan meremehkan orang lain, sombong, merendahkan, nggak peduli sama perasaan orang. Pokoknya yang penting kepentingan kita terwujud. Kita parkir mobil sembarangan, ganggu orang gitu. Tetangga mau keluarin mobilnya dari garasi rumahnya susah gara-gara mobil kita berjejer di depan. Jadi cobalah kita berpikir, dan sekali lagi ini mengganggu atau menurunkan kualitas hidup kita sebelum mengganggu tetangga. Karena kalau sampai Malaikat Jibril sudah menyampaikan, bahkan intens diulang-ulang, maka ini bukan isu kecil, hadirin. Mazala Jibril yusini, Malaikat Jibril senantiasa memberikan pesan dan mewasiatkan kepadaku. Ini yang memberikan pesan ini ar-ruh. Malaikat yang menyampaikan syarat-syarat kebahagiaan, menyampaikan konsep yang membuat hidup kita indah, hidup kita tenang, hidup kita nyaman. Nah, dari sini kita harus bangun pola pikir kita. Yang jadi masalah, seringkali kita tuh cuman menganggap itu tadi kan, wahyu itu beban, perintah dan larangan itu belenggu, membuat kita tuh ribet, nyebelin, nggak bebas. Nah, stigma ini harus dihilangkan bahwa wahyu itu adalah sebuah ruh, sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan. Maka ketika Malaikat Jibril menyampaikan sebuah pesan yang diulang-ulang, maka kita harus arahkan fokus dan konsentrasi kita ke pesan itu gitu loh. Ya, ini pasti penting. Gak mungkin gak penting. Oh, ternyata berbuat baik kepada tetangga. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan ini gak sembarangan gitu loh. Gak sembarangan. Kita harus tunaikan hak dia. Hak tetangga itu besar. Makanya kan hadirin Allah muliakan, sebagian ulama kita kan memberikan nasihat konsep bertetangga itu apa, kata para ulama. Dari awal ya, dari orang tua harus dibangun. Kata sebagian para ulama kan, al-jar qobla dar. Al-jar qobla dar. Al-jar qobla dar. Tetangga dulu, baru kita tentukan rumahnya. Jadi dulu tuh para banyak ulama, sampai sekarang tentu saja banyak para ulama, itu sebelum memilih rumah, mereka tuh pastikan, saya tuh bertetangga dengan siapa? Saya tuh bertetangga dengan siapa? Jadi kalau kita sekarang seringkali kalau memilih rumah kan patokannya kan apa patokannya? Resale value gitu. Resale value-nya gimana? Investasinya gimana? Dekat dengan pintu tol apa enggak? Terus misalnya dekat dengan tempat kerja dan seterusnya. Ya itu bagus, enggak ada masalah. Tapi seringkali kita lupa faktor yang menjadi penekanan para ulama, al-jar qobla dar. Tetangganya siapa nih? Karena itu menentukan. Dari semua sisi, semua aspek, diantaranya, kalau kita bertetangga dengan orang-orang baik, itu akan lebih memudahkan kita dalam memenuhi hak mereka. Sebaliknya, kalau kita bertetangga dengan orang yang gak baik, itu semakin menyulitkan kita untuk memenuhi hak mereka. Karena manusia secara tabiat dan secara umum susah memenuhi hak orang yang gak baik gitu loh. Sama kayak rumah tangga kan. Dengan kita menikah dengan pasangan yang baik, itu memudahkan kita menunaikan hak pasangan kita. Sebaliknya, dengan kita menikah dengan orang yang gak baik, itu semakin mempersulit kita untuk memenuhi hak dia. Memenuhi hak dia. Benar gak hadirin? Coba misalnya, coba tanya ini para suami ini, lebih mudah mana senyum pada saat hadirin pulang lalu istri itu menyambut, lalu istri itu mengambilkan tas, lalu menawarkan air panas terus dipijit-pijit dan seterusnya, atau senyum ketika istri suara tinggi, ngambek, cemberut, lempar sepatunya, lalu lempar handphone ke arah muka kita. Lebih gampang mana senyum yang mana? Hah? Sesimpel itu aja lah. Tanya para istri, lebih mudah mana? Senyum di hadapan suami yang baik, yang penyayang, yang meluk, yang membelai, atau suami yang bentak-bentak, lalu ngebodoh-bodohin kita, nunjuk-nunjuk, gitu loh. Kita tahulah jawabannya. Semakin kita semakin orang itu baik, semakin mudah kita untuk bersikap baik kepada dia. Apalagi kan kita masih merintis keimanan gitu. Iman kita belum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Walaupun berhadapan dengan Abu Jahal segala macam, tetap aja bisa luar biasa. Itu harus kita teladani, tapi kan butuh proses hadirin. Dan iman kita, tahulah iman kita seperti apa. Masih susah ngamalin idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Wong kita tuh seringkali masih di level susah membalas kebaikan dengan kebaikan kok, gitu. Karena kita masih suka lupa kebaikan orang. Kita masih seringkali masih di level berjuang membalas kebaikan orang-orang baik. Belum di level berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita. Makanya hadirin yang Allah, itu sangat membantu. Itu konsep para ulama dulu, al-jar qobla dar. Tetangga sebelum rumah. Sehingga itu akan memudahkan, karena hak tetangga itu besar, hak tetangga itu mulia. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin Allah muliakan. Saya rasa cukup sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengevaluasi kinerja kita dengan tetangga-tetangga kita dan dengan lingkungan kita. Dan gak ada kata terlambat, hadirin. Artinya kalau selama ini kita kurang dalam hal ini dan cenderung gak peduli, ini waktunya kita berubah. Ini waktunya kita memperbaiki hubungan dengan lingkungan. Karena ilmu itu merubah. Ilmu itu berubah. Dulu mungkin kita belum tahu, sekarang udah tahu ternyata malaikat terbaik mewanti-wanti manusia terbaik untuk menunaikan hak tetangga. Ini berarti hak tetangga sangat penting. Karena isu ini dibahas oleh malaikat terbaik dengan manusia terbaik. Itu gak mungkin receh. Jadi isu tentang tetangga itu atau hak tetangga itu dibahas bukan satu dua kali oleh malaikat terbaik dengan manusia terbaik. Pasti penting. Dan pasti dampaknya sangat positif buat kita. Itu yang kita harus yakini. Ini bukan hanya sekedar ya aku harus begini. Enggak. Kalau sampai malaikat terbaik mengangkat masalah ini berulang-ulang kali dengan manusia terbaik, dengan Rasul terbaik, baik sallallahu alaihi wasallam, itu pasti hal ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik bermanfaat saat ini atau di masa yang akan datang. Ini bisa disampaikan, kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, rabbana taqabbal minna, wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.